Maria mostrava uno scuro intestinale di Jesus Christus. Os corpos sempre estigados, que os dias se levam com a igreja, que será que tem espelhado e enviado o mundo. Mas se tivermos, dias úteis, batalhados, já teria-te-me de levitos lá de pagaixo, levitos lá de pedidos e sabido. E quando se devia dar isso, nada de ser levitos lá de pagaixo. Ele batia seis gaixos lá de passarem, que são gaixos que iam de velho. Devia passarem, passarem a melhorar dos dias, passarem a beneficina. Estado que saberia pedir vinho de estima, pedir vinho de estima, e esteve o alto no caminho lá, e castigo. Que está desenvolvido na nossa e na minha sede e nos minha vida. Mēs atšķiram uz satijas rakstuves pašu pirmo nodaļu un lasam tur pašas pirmais sākuma vārdus. Mēs lasam tur notikums par pasaules šos notikumus ko Bībele mums vēstī, cilvēki ir uzņēmuši vienmēr ļoti dažādi. Vien ir tie, kas nešaubīdamies un arī daudz nepārdomādami, saka tieši un skaidri, šis ir Dieva vārds, kas mums parāda notikumus, kā notikumus. Ir izcinājušies, kā Dievs sacīdams un vārdā saugdams vietas pirms viņā tap kļūt. Kā viņa vārdu izrunājot, ir tāpēc gaisa, tumsa ir atkāpusies. Citi saka, mēs nespēj to saprast. Mēs nevaram iedomāties, ka tādas rīcības ir varējušas notikt, kā Dieva ir pašu vārdu, kas ir darīts. Un vispār, vai nav tā, ka dziļā gudrība ar kādu cilvēku kādreiz dižojās, mums saka, ka pasaule radusies kaut kā pati no sevis, no kaut kāda nekāda, nekāda. Viņa tapusi un pilns ar vien cik tādāk vai pilnīgāk. Un tā kā šie notikumi paliek kāpālā un sāvās. Mēs klausamies šī cilvēku dažādajā valodā. Mēs jau mēs zinām arī to, ka šie cilvēki, kas saka, šī pasaule pat ir lasēvis, kaut kā ir radusies un tapusi, ka tagad ar katru dienu vairāk un vairāk. Asa-kurasa. Cilvēki sāk izprast, ka tas nemaz nav iespējams. Ka kaut kas var tāpat no sevis tapt, arī te nekā, arī te kaut kā pats ar savu vietu spēr gribu. Cilvēki, kas sāk domāt dziļāk, un lai arī neizrunātami Dieva vārdu, kad mēs sakas jā, ir kāds sācijas, kāds lielais, garītājs, lielais spēcīgais. Es viņu palīdzu un sakam, un lāsimies gan to vārdu. Tas jau ir tas, ko saka mums svētī raksti. Kā šis esmu varadais, spēcīgais un mūžīgais. Kur neapobežotais spēks ir vīcas tam notīt. Ka viņa izrunātais vārds pēkšņi ir līdzis atpaldi gaismu. Nošķirties mums. Veidoties visam tam, kas ir tapis, veidot arī pašas cilvēks. Nosauc vārds. Lai to gaismu. Dieva, svētais, brīvišķais, aprīvojumais svētus, pasaules brīvišķi. Un kad mēs lasam, un ir klausamies, Jāņa evaņģēlija sāk, ir tā sāk, ir tā neparasti, ka mēs arī tur atrodām šos pašus vārdus priekšā, atrodam šos vārdus priekšā patiesu gaišu, kas ir nācis pasaulējus apmaisumai ilcināt. Ja pasaulē pasaulē tev viņi ir radusies, pasaulē viņi jau tepat 2000 gadus mēs svītījam šo notikumu. Kad tukšā naktī atspīdēja kāda brīnišķa gaisma un kāda neparasta vēsts, jo es atzīta izbiedētiem braviem, ar kāda vēdīta nākšana pasaulē. Pašā vīrņa nākšanu evaģinīs. Jau iepriekš pasludinātājs Jānis Kristītājs runā, kā par pasaules mīsto gaišu, kur vajadzēja nākt uz apgaismo kārtu. Teicis, es esmu pasaules gaiks. Es man iet pakaļ, es tagās mums. Mums dzīvi gaiks. Arī tad, kad Dievs tas mums, lika tad gaiks vai, kas apspīd visvētāko pasauli, man nekas. Kad cilvēki vairs nestaigāja, nevajadzēja staigāt vairs tumsībā, viņi varēja atšķirt savu ceļu, viņi varēja zināt un atšķirt dienu un nakti, darbu un naktu. Kāda savāda, kāda savāda un sākaša. Un tomēr tā ir tikai viena un tāpat. Šis Dievas svētais radīšanu nakti, kas vispirms nāca pār mēlo pasauli, pār viņas ārējo izskatu veidu, скажи, Дева Святой Статус, Святой Отцу. Шлицы сойдаюсь с моего дату свиду, обгаюсь по катру цилвеку, не вистикай катру приекшпету, не вистикай калвис вниз. Я вайцею на пасоли, пасоли, пасоли. Циквию пазидам, циквию пьянима, дьем, ищи дровай, бутар, дьема, най. За пасоли слива радишам с владикуму, за пшо владикуму каднаца, шиспа за избирнич, прикрыве. Es ist lielais, ilgais laiks, kad cilvēks, kad tiedamies pēc redzamās gaismas, kad tiedamies pēc visatmantāko apspīdrāmā gaisma, pazaudēja, pazaudēja, savu lielu darbu ierunumu, savu tuvu, svētiem mūžīgiem dievam, visu lietu radītājiem, uzturētājiem, visu sāpēju. Šies tika šī pasūtījumā. Šies tika viņas spožbos un viņas galvumos, viņas priekos un viņas izdarībās. Un aizgāja. Un aizgāja kuru, no tā, kas nebija tikai radītājs vien, kas bija arī tēvs, mūžīgais tēvs, kas ir svētājs tēvs, kas cilvēku pēc savas līdzības veidoja un savu plašu ņem iedvesa un savu radniecību un tuvību ar viņu turēja. Patiesais gaišums, patiesais gaišums, kas ne tikai ārējas lietas apspīd, bet kas apspīd un izgaismo iekšējo cilvēku. Kas šādi gaismā iekšējā cilvēka apsveta kas mīlis, arī to tūks, kas ir ietverinājusies cilvēkā viņa ārgalvības, viņa paštaistības un pašmīlības dēļ. Arī to čūstu vidzeni, kas tur kustās, tur savu nebekļa gaistu. Arī to viņš apspīd un savu tvārdā, un arī pašo savu spēku. Liek tūksas spēku. Šī nācis iedeg par jaunu to, kas ir apcises. Šī nācis iedas viņam iekšā to, kuri aizdec svētais gars. Svētā nemierā, svētā ilgošanā, svētā mīlestībā pēc Dieva. Un tamī tika Dievā. Ko dod cilvēks, kas nestaigā klusībā, nepiedausās naktī, kad ir ceļš, ceļš, par kur viņš pati neicis atrast no ceļš. Es esmu gaist, tāpēc es arī esmu ceļš. Es esmu būšanāt, es esmu paktīgs. Šīs lietas nav satveramas. Šīs lietas nestávlat s tvůrkým a kvíním. Ne tak lídři vylním, nebrázat lík vylním, Eď stápa šasvétá válna, kád výrsu náj tu rejs, láj tu náj svetl. Šo válnu výšu ná pakátu cimbe, šo výr náj. Pakátu náj tu náj svetl.
Yes, yes.